Ελλάδα 2011. Μια χώρα σε αποσύνθεση. Υψηλό δημόσιο χρέος. Ανεργία. Αγανάκτηση. Πολιτική αστάθεια. Οικονομική καταστροφή. Ένας ολόκληρος λαός σε πανικό και απελπισία. Ποιος μπορεί αυτή την ίστατη στιγμή να πείσει τους Έλληνες ότι μπορούν να σώσουν τη χώρα τους? Το Ίδρυμα.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το Ίδρυμα από το Sky 100,3.
Το Ίδρυμα βρίσκεται στη χώρα σας στα πλαίσια μιας μεγάλης αποστολής, ενός δύσκολου προγράμματος που στόχο έχει να βοηθήσει τους Έλληνες να αναβαθμιστούν από ουρακοτάγκοι σε υπεύθυνοι πολίτες. Το Ίδρυμα γνωρίζει ότι ο Έλληνας είναι ο μοναδικός αρμόδιος και ο μόνος ικανός να σώσει την Ελλάδα. Έλληνες, σας παρακαλούμε θερμά, συνεργαστείτε με το Ίδρυμα. Για αρχή ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter.
Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τα καλύτερα αυτής της εβδομάδας.
Το Ίδρυμα πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν είναι η χειρότερη χώρα του κόσμου.
Και πάνω που εδώ στο Ίδρυμα είχαμε μια φοβερή ανησυχία ότι η εβδομάδα ξεκινούσε χωρίς να είχε κάποιο σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα για την Ελλάδα, ο ελληνικός τύπος, οι Έλληνες πολιτικοί, οι Έλληνες αστυνομικοί μας προσέφεραν ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Η σύλληψη λοιπόν του κυρίου Κίμωνα Κουλούρη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα, μπορούμε να πούμε, στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, θα απασχολήσει και το Ίδρυμα. Εμείς πάντοτε, ξέρετε, θέλουμε να ακούμε και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο του κυρίου Κουλούρη, τον κύριο Κριτσίνη. Γεια σας.
Είστε, τι κάνετε?
Πάρα πολύ αστείο περιστατικό αυτό με τον κύριο Κουλούρη και χαιρόμαστε.
Πρόκειται για μια αστειότητα, δηλαδή είναι κρίμα, ας πούμε, ένας ιστορικός πολιτικός όπως ο κύριος Κουλούρης, ο οποίος έλαμψε στην πολιτική του καριέρα, να διασύρεται αυτή τη στιγμή δια ψιλουπίδημα.
Δεν είναι ψιλουπίδημα όμως.
Είναι.
Να πούμε,
και ο κύριος Κουλούρης ξέρει από πηδήματα ψήλων.
Μάλιστα, ωστόσο παραβίασε, λέγεται σύμφωνα με την αστυνομία, 4 κόκκινα φανάρια στη σειρά.
Αν είναι δυνατόν.
Και εκτός αυτού προσπάθησε να πατήσει με τη Mercedes και έναν αστυνομικό ο οποίος τον σταμάτησε. Δηλαδή,
κοιτάξτε,
αυτό είναι λίγο περίεργο.
Είναι περίεργο ότι ανακοινώνται τέτοια πράγματα. Καταρχάς, σύμφωνα και με τη συνέντευξη που έδωσε ο Κίμων εδώ στο σταθμό σας την Κυριακή, στον κύριο Ανδρίτσο, ουσιαστικά θα ξαναπούμε τα ίδια πράγματα τώρα.
Θα ξαναπούμε, δεν πειράζει.
Πρώτα απ' όλα δεν ήταν 4 τα φανάρια. Ένα φανεράκι ήταν και μικρό κιόλας.
Δεν έχει σημασία. Είναι κλαυτοφάναρο, ας πούμε.
Είναι πολύ αισθητήριο. Είναι ένα φανάρι το οποίο δεν μένει για πολλή ώρα πράσινο και πολύ συχνά οι οδηγοί περνάνε με το λεγόμενο βαθύ πορτοκαλί που λέμε.
Το κόκκινο δηλαδή.
Ναι. Ο κύριος,
πέρασε με κόκκινο λοιπόν.
Ο Κίμων είπε: παραδέχομαι την ευθύνη μου. Νομίζω, είπε, πέρασα με κόκκινο. Δεν ξέρω. Αλλά αν το λένε οι αστυνομικοί, νομίζω κι εγώ.
Έτσι νόμιζε.
Έτσι νομίζω. Και μόλις του είπαν να σταματήσει, μόλις το αντιλήφθηκε, έκανε στην άκρη και τους είπε: λέει ο αστυνομικός, λέει, παρακαλώ, λέει γεια σας, τους λέει ο Κίμωνας.
Πάντα. Ένας bon vivant.
Βεβαίως, ακόμα και τώρα στα 120 εξακολουθεί να είναι ένας γοητευτικός άντρας.
Το ξέρουμε.
Με το eyeliner το γνωστό. Λέει λοιπόν, σας παρακαλώ, ονομάζομαι Κίμων Κουλούρης. Αν έχετε υπόψη σας. Έκλεισε και το μάτι εκεί, μάλλον δεν το είδανε. Δεν έχω μαζί μου τα χαρτιά που μου ζητάτε. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι μαζί μου η ανιψούλα μου εδώ πέρα, η 16χρονη, δεν είναι ανάγκη το κορίτσι τώρα να είναι παρούσα σε ένα τέτοιο συμβάν.
Ναι, ωστόσο έκανε μια παράβαση του νόμου και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι...
Αντρίκια και λεβέντικα το παραδέχτηκε ο Κίμωνας.
Ναι, αλλά Ανδρίκια και Λεβέντικα δεν έκατσε εκεί να τον γράψουν.
Σας παρακαλώ, σας τους λέει, ονομάζομαι Κίμων Κουλούρης και σας παρακαλώ πάρα πολύ να πεταχτώ μια στιγμή, να αφήσω το κορίτσι στο σπίτι και μετά όπου μου πείτε θα έρθω.
Ναι.
Όπου μου πείτε, μια στιγμή λέει, να πάω το κορίτσι να το αφήσω, να κάτσω να αλλάξω, να βάλω ένα ρούχο καλύτερο, να κάνω ένα μπάνιο, να πάρω έναν ύπνο, να φάω, να πάω στη δουλειά μου τη Δευτέρα. Είναι και ένας Γιάννης που γιορτάζει ο άνθρωπος, να πάω να του πω ένα χρόνια πολλά, βρε παιδί μου.
Ναι.
Και είπε, μετά...
Μια πίστοση χρόνου δηλαδή ζήτησε ο κ. Κουλούρης.
Τι ζήτησε ο άνθρωπος, αυτό που θα ζητούσε ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν ζήτησε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση πέρα από την ιδιαίτερη μεταχείριση που θα ζητούσε οποιοδήποτε.
Ναι, δηλαδή απλά ζήτησε μια-δυο μέρες χρόνο, τρεις.
Και δύο μήνες, όχι τίποτα παραπάνω.
Ναι. Δηλαδή η αστυνομία μετά θα μπορούσε να καλέσει τον κύριο Κουλούρη.
Βεβαίως.
Κάποια μέρα.
Ναι. Λίγο να πεταχτεί να ανανεώσει το δίπλωμα.
Κύριε Κριτσίνη, σας παρακαλώ, επειδή το ζήτημα αυτό άπτεται θεμάτων όπως η ισονομία της χώρας, ναι, μπορείτε να μην γελάτε. Δηλαδή είναι
μα
πλέον
είναι
προκλητικό για το μέσο
αυτά
πολίτη.
Ωραία, αυτό. Λοιπόν, θα σας πω γιατί γελάω. Θα σας πω.
Πείτε
μου. Ώρα λοιπόν να αποκαλύψουμε το τερατώδες σχέδιο που είχαμε πίσω στο μυαλό μας.
Α,
διότι αυτό που θα καταλάβετε.
Για
λοιπόν, ήρθε ώρα και το ακούμε πρώτη φορά εδώ στον Sky.
Είναι μια αποκάλυψη.
Είναι πρόκειται για μια αποκάλυψη. Λοιπόν, ο κύριος Κουλούρης επίτηδες πέρασε με κόκκινο.
Επίτηδες προφανώς πέρασε με κόκκινο, γιατί ήθελε να πάει στη δουλειά του νωρίτερα.
Όχι, δεν πήγαινε στη δουλειά του, θα καταλάβετε. Όλα αυτά γίνανε επίτηδες. Ο κύριος Κουλούρης ήξερε ότι θα τον δει η αστυνομία.
Ναι.
Πέρασε επίτηδες με το κόκκινο.
Ήξερε είχε ότι θα τον σταματήσει.
Βεβαίως, όλα αυτά ήταν για να αποδείξει κάτι, θα δείτε. Επίτηδες είχε αφήσει να λήξει το δίπλωμά του. Φυσικά, να το πω, το κοριτσάκι που ήταν μαζί του δεν ήταν η ανιψιά, ήταν μια ηθοποιός.
Είναι
εδώ μαζί μας.
Είναι παράβαση.
Βεβαίως. Είναι εδώ πέρα η Κρίστα. Γεια σου, Κρίστα.
Καλησπέρα.
Είναι επαγγελματία ηθοποιό. Έχει και τα ένσημα του ΣΕΗ όλα. Της έχει γίνει πρόσληψη. Είχε και πορτοκαλί βιβλίο στο πόρτο μπαγκάζ ο Κίμων.
Μάλιστα. Τους παγιδεύσαμε όλους. Έφτιαξε πάρα πολύ καλά.
Ειδικά για το περιστατικό.
Επειδή είναι λίγο πρωτόγνωρο αυτό στα ελληνικά χρονικά, μου λέτε ότι ο κύριος Κουλούρης σε μια πράξη πολιτικής ανυπακοής σκηνοθέτησε μια παράβαση για να αναδείξει ένα θέμα.
Είναι κάτι παραπάνω από μια πράξη πολιτικής ανυπακοής. Πρόκειται για ένα interactive installation που έκανε ο Κίμωνας.
Ναι. Ο οποίος κύριος Κουλούρης ξέραμε πάντοτε ότι έχει και μια καλλιτεχνική φλέβα.
Βεβαίως.
Ξέραμε πάντοτε ότι μπορεί να αναδείξει τα πράγματα στην
είναι
άλλη του όψη.
Απίστευτος.
Δηλαδή, εσείς είστε
καταρχήν
επαγγελματίας του ποιός, έτσι.
Ναι, τελείωσα πέρσι τη σχολή.
Α,
ήταν η πρώτη μου δουλειά.
Καλή σταγιοδρομία.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα
μετά
να
από
μην
τέτοιο ξεκίνημα, το Hollywood είναι το λιγότερο.
Μάλιστα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε εσείς, είστε ηθοποιός και σας έβαλε ο κύριος Κουλούρης να υποδηθείτε την ανιψιά του, προκειμένου
ναι,
να γίνει τι.
Θα ήθελα να μην αποκαλυφθεί το όνομά μου.
Ναι, Κρίστα, κοιτάξτε, το μάθαμε.
Ναι,
το καλλιτεχνικό
της. Το καλλιτεχνικό μου είναι αυτό. Τέλος πάντων, εγώ, κοιτάξτε, δέχτηκα μια. Ανακοινώθηκε μυστικά μια οντισιόν.
Κάναμε οντισιόν το καλοκαίρι.
Το
ρόλο,
ακριβώς. Mm-hmm. Έστειλα το βιογραφικό μου και τις φωτογραφίες μου. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εγώ βάζω πολύ eyeliner και νομίζω ότι πρέπει να έπαιξε ρόλο αυτό.
Βεβαίως.
Γιατί
μοιάζει να ταιριάζουμε
ναι,
τα φρόντα μας.
Να ταιριάζουμε ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, το σχέδιο ήταν, αν και δεν ξέρω αν είμαι εγώ αρμόδια,
θα
να σας το
πω εγώ. Θα σας πω. Κρίστα, σώπασε λίγο, κορίτσι μου, ευχαριστούμε.
Ναι.
Λοιπόν, πρόκειται για ένα interactive installation.
Ο στόχος του ποιος είναι.
Θα σας πω, καταρχάς, να πούμε ότι όλα τηρήθηκαν νόμιμα. Ο κύριος Κουλούρης έφτιαξε και αστική μικροσκοπική εταιρεία.
Το όνομά της.
Δεν χρειάζεται. Κουλούρης ΑΜΚΕ. Και πήρε και επιχορήγηση από το Μητρόπολη της Κονφορέων για να κάνουμε και αίτηση στο φεστιβάλ. Με σκοπό, αυτό ήταν μια έμπνευση που του ήρθε του Κίμωνα το καλοκαίρι με τους αγανακτισμένους. Τότε, ξέρετε, όλοι βρίζανε τους πολιτικούς και σκέφτηκε τότε αυτό το τέρας της σκέψης, ο δαίμονας, να κάνει κάτι και να αποδείξει ότι και οι πολιτικοί είναι πολίτες.
Α, και τι έκανε, πέρασε το κόκκινο?
Πέρασε με το κόκκινο και είδατε τελικά, δεν είπε, λέει, είμαι ο Κίμων Κουλούρης.
Ναι.
Ο πρώην πολιτικός και οι αστυνομικοί τον αντιμετώπισαν ως έναν απλό πολίτη.
Πού το αποδίδει αυτό ο κύριος Κουλούρης?
Το αποδίδει στο ότι οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες πολιτικοί είναι το ίδιο το ένα και το αυτό.
Mm.
Και πέντε χρόνια μετά την απόσυρση του κύριου Κουλούρη από την πολιτική σκηνή, είδατε τελικά πως έγινε και ξανά και αυτός ένας απλός πολίτης.
Ναι, και να πούμε ότι εγώ, επειδή τον έζησα τον Κίμωνα στις πρόβες, ότι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος που τον είχε ξεχάσει ο κόσμος. Είχε ξεχάσει, ας πούμε, αυτό το μεγαλείο της πολιτικής του, ας πούμε, υπόστασης, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ξαναβγήκε στην επιφάνεια και έγινε γνωστός. Και εγώ είμαι πολύ περήφανη που τον στήριξα σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι ήταν και μια πάρα πολύ καλή αρχή για μένα.
Έπρεπε να τον δείτε όταν κοίταζε τον αστυνομικό στα μάτια και του έλεγε «Ονομάζομαι Κίμων Κουλούρης».
Είχε το ύφος του απλού πολίτη, δηλαδή.
Όχι, είχε το ύφος, ναι. Και τον κοιτούσε ο αστυνομικούλης εκεί, 22χρονος, ο οποίος φυσικά δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Κίμων Κουλούρης.
Ναι.
Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή ο Κίμων να πει «Ο παλιός πολιτικός». Αλλά αντιστάθηκε.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ καλό.
Δάκρυσε.
Συγκινήθηκε. Εγώ τρελάθηκα, δηλαδή. Ήμουν σίγουρη ότι είχε κάνει υποκριτικές σπουδές ο Κίμων. Ήταν καταπληκτικός.
Ένα δείγμα ταπεινότητας, λοιπόν, από έναν ιστορικό πολιτικό, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει τη μοίρα του με τη μεταπολίτευση, με το Πασόκ. Και
να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και ένας αυτοπτής μάρτυρας του όλου συμβάντος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, να μας πει πώς είδε αυτά τα πράγματα. Γεια σας, κύριε Μπάμπη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ήσασταν μπροστά εδώ βράδυ.
Ναι, ήμουν μπροστά λοιπόν εγώ. Άκου να δεις τι έγινε. Λοιπόν, εγώ πέραγα το δρόμο εκεί πέρα. Το κόκκινο το πέρασα κι εγώ έτσι. Εγώ ήμουν με παπί και λέω τώρα με πήρανε μέσα γιατί είχα πει, δεν φόραγα και κράνο.
Νομίσατε ότι φωνάξαν εσά δηλαδή.
Αφού ακούω πίσω το περιπολικό, λέω τελειώσαμε. Τώρα με πιάσανε, με σταματήσανε. Οπότε πριν σταματήσω εγώ, παίρνω στο κινητό ένα θείο μου που τον έχω στην τροχιά. Ένα θείο μου είναι. Ναι, και εντάξει, ευτυχώ να είναι καλά ο άνθρωπο, να είσαι καλά, θείο μου, σβήνει όλε τι κλήσει έτσι. Τέλο πάντων, δεν με σταμάτησαν. Εμένα βλέπω σταματάνε μια Μερσεντέ μπροστά. Ωραία, λέω μπράβο, σταμάτησαν την Μερσεντέ, τι είναι αυτό. Για και θα δουν ποιο είναι. Σταματάω λίγο και λέω θα τυχωθώ εγώ τώρα ανάπ. Θα τυχωθώ σιγά σιγά. Mm-hmm. Εκεί ξέρει, ήταν το κόκκινο το δικό μα, το οποίο μετά γύρισε πράσινο και έγινε κόκκινο το... ο κάθετο στο δρόμο.
Ναι.
Και γύρισα εγώ με το μηχανάκι επιτόπου να πω στον κάθετο δρόμο να φύγω. Με πιάσουν την μπάτση. Λοιπόν, και βλέπω και κοιτάω και μέσα και ποιο να δω. Τον κείμενο κουλούρι. Κοίτα, ρε, λέω το λαμόγιο που το σταμάτησε η αστυνομία. Γύρευε τι θα έχει φάει αυτό τώρα που τον κυνηγάει η αστυνομία. Και λέω, κάτσε, ανεβαίνω πάνω στο πεζοδρόμιο με τον παπί. Mm-hmm. Δεν μου πάνε τίποτα, παιδιά. Εντάξει, είχαν, αφού δεν ήταν να με γράψουν, δεν είχα πρόβλημα. Πήγα κοντά εγώ. Mm-hmm. Κλείνω και το τηλέφωνο, μην ενοχλήσω νυχτιάτικα το θείο μου. Mm-hmm. Και το γυρίζω στην κάμερα και αρχίζω να παίρνω το περιστατικό.
Α, τραβήξετε βίντεο.
Ναι. Εν τω μεταξύ, μπάτσι, μην δούνε κάμερα να τραβάζουμε βίντεο, αγριεύουνε. Αλλά τούτη εδώ ήταν καλά, παιδιά, δεν αγριέψανε καθόλου. Mm-hmm. Και λέω εντάξει, και να αγριέψουν, θα το ανεβάσω εγώ στο YouTube. Λες και να δουν ποιος είμαι. Πάω λοιπόν πιο κοντά να δω τι γίνεται και τι βλέπω, ρε. Αυτό το λαμόγιο, mm-hmm. αυτό το κλέφτη, ρε. Γιατί είναι κλέφτες αυτοί, ρε, οι πολιτικοί, mm-hmm. να τους λέει να μην με γράψετε. Σιγά ρε φίλε να με πει
εσά να μην γράψουν.
Όχι να μην γράψουν τον ίδιο ρε.
Α, μάλιστα.
Εμένα γιατί να με γράψουν. Εντάξει, είχα το μηχανάκι στο πεζοδρόμιο, αλλά θα καταλαβαίνετε τα παιδιά. Mm. Και έρχεται μάλιστα να μπάσουν, μου λέει τι κάνει εδώ. Εσύ του λέει τίποτα, ήρθα να δω το σκηνικό, α πούμε, να δω τι παίζει. Πειράζει, του λέω που είναι το μηχανάκι παρκαρισμένο. Mm. Μου λέει εντάξει, τώρα δεν είναι σωστό. Του λέω εγώ σταμάτησα έτσι για να δω το περιστατικό. Καλά μου λέει ρε φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων. Υπήρχε αυτή μια συνεργασία ρε παιδί με του μπάτσου και κατάλαβα επιτέλου ρε φίλε ότι τα έχουν βάλει τώρα με τα μεγάλα κεφάλια. Με τους πολιτικούς.
Μάλιστα.
Και καλά κάναμε εμείς και βγαίναμε και λέγαμε, μουτζώναμε τη Βουλή και λέγαμε από αυτούς να πάρετε, αυτοί είναι οι κλέφτες. Και καλά κάνουν τα παιδιά τώρα. Και την πέφτουν στους πολιτικούς, ρε, γιατί αυτοί φταίνε, αυτοί φταίνε. Μετά το πήρα το παπί και έφυγα. Εντάξει, δεν είχα και δίπλωμα άδεια πάνω μου, τίποτα έτσι και με πιάναν.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν όλες τις πτυχές αυτού του συμβάντος. Είμαι σίγουρος ότι θα μας απασχολήσει και τις υπόλοιπες μέρες. Εδώ θα είμαστε να το ξανασχολιάσουμε. Συνεχίζουμε.
Έλληνα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, όσο κι αν το προσπαθείς.
Όπως σας είπαμε λοιπόν και προηγουμένως, η Ελένη Νταρντανοπούλου, η οποία είναι στις τηλεφωνικές γραμμές εδώ και μία εβδομάδα περίπου, έχει αρχίσει και λαμβάνει περίεργα τηλεφωνήματα από τους περίεργους προφανώς ακροατές εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν για να σχολιάσουμε ένα τέτοιο τηλεφώνημα έχουμε ποιον άλλον, αλλά του συγγενείς της Ελένης Νταρντανοπούλου, τον κύριο Τάκη Νταρντανόπουλο.
Εσύ, ο σύζυγος είμαι της Ελένης.
Ο σύζυγος, γεια σας κύριε Τάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ το Sky, γιατί η Ελένη βρήκε μια δουλειά.
Είδατε.
Και που της αρέσει η Ελένη, την ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι όλη την ώρα με το τηλέφωνο στα αυτή. Αλλά η Ελένη είναι το ταλέντο. Το τηλεφωνικό ταλέντο του σπιτιού μας είναι η Ελένη. Έτσι δεν είναι, Μανολάκη?
Ναι, η μαμά μιλάει πολύ ωραία στο τηλέφωνο.
Είναι εδώ και ο γιος της κυρίας Ελένης και ο κύριος Τάκη, ο Μανολάκης.
Ναι, γεια Μανολάκη, γεια σας.
Γεια
σας. Ευχαριστώ που πήρατε τη μαμά στο τηλεφωνικό κέντρο.
Ευχαριστώ που πήρατε τη μαμά στο
τηλεφωνικό κέντρο.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας τη δώσατε. Αλλά μετά το τηλεφώνημα που θα ακούσουμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα είστε χαρούμενος, κύριε Τάκη. Έχουμε λίγο άσχημα νέα για σας. Διότι την Πέμπτη που μας πέρασε πήρε ένας ακροατής.
Μάλιστα.
Και ξεκίνησε έναν λίγο έτσι ιδιαίτερο διάλογο με την γυναίκα σας.
Ας
ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα και θα καταλάβετε.
Το Ίδρυμα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, με την κυρία Ελένη Νταρντανοπούλου, μπορώ να μιλήσω?
Η ίδια.
Εσείς είστε κυρία Νταρντανοπούλου μου?
Εγώ είμαι, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, πολύ καλά είμαι. Μπορώ να σας μιλάω στον ελληνικό?
Ό,τι θέλετε, αλίμονο.
Θα σας μιλάω και Έλενα, σας παρακαλώ.
Εντάξει, να μην πεις Έλενα. Εγώ πώς να σας λέω?
Εγώ, Αλέξης.
Εντάξει, Αλέξη μου.
Δεν μπορώ να κοιμηθώ, Έλενα, δεν μπορώ να ξυπνήσω μαζί σας. Από τότε που σας είδα,
ναι,
έχω πάθει ταμπάκτο.
Έχει πάθει τραμπάκουλο. Ακούστηκε ταμπάκο, αλλά νομίζω είπε τραμπάκουλο.
Καλά, δεν τρέπεται αυτός ο κύριος.
Ο κύριος Αλέξης.
Ποιος είναι ο παπάκριος Αλέξης?
Το τηλέφωνο του το γράψει, το τηλέφωνο του πάνω.
Νομίζω υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο.
Να τον πάρω εγώ τον κύριο Αλέξη, να του πω εγώ τον κύριο Αλέξη, να την πει Έλενα.
Αυτός μου στάρει τη μαμά.
Σκάσε. Φαίνεται. Σκάσε, μαλάκι, μιλάει μπαμπά.
Είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί.
Καλά, αυτό δεν είναι θέμα. Και εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ με την Ελένη. Πέφτουμε 9 η ώρα και παίρνει 1 η ώρα μέχρι να μιλάει η Ελένη.
Μιλάει έλεγε μαμά. Μπαμπάς λέει ότι αυτό είναι κρεβατομουρμούρα.
Κρεβατομουρμούρα την πιάνει την Ελένη.
Αλλά αυτός είναι ο μπαμπά, ο Αλέξης, της άλλαξε και το όνομα. Τι λέει Έλενα.
Το είπαμε αυτό. Τι να την κάνω εγώ, τι να του κάνω εγώ τώρα τον Αλέξη.
Έχει αφήσει και ένα μήνυμα για εσάς ο κύριος Αλέξης.
Έχει μήνυμα για μένα.
Ναι, για να.
Με ξέρει, με ξέρει.
Νομίζω σας ξέρει.
Για μένα δεν αγιαβίζει.
Μανολάκη, περίμενα και στάρτη σειρά σου. Υπάρχει και ένα ηχητικό για εσάς. Παρακαλώ, σας ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης για τον κύριο
Αλέξη. Τι λέει.
Παρακαλώ.
Αυτό ο Νταντανόπουλο μέρη Παναγιοταρά σα έχει κάνει, κυρία Έλενα.
Το ξέρω, εγώ το λέω τόσο καιρό, του λέω κάνει βρετάκι τίποτα. Λέει να βάλει την καμπουλιά στο σπίτι, αλλά δεν ακούει. Τι να τον κάνω.
Εσύ είστε αστέρι, εσύ είστε η λιαχτά μες τη νύχτα. Εσύ θα μπορούσατε να είσαστε στο Παρίσι, να είσαστε ό,τι κουτέλ που λένε.
Εγώ αυτά που λες τώρα θα του τα πω του Τάκη να σκάσει από τη ζήλια του.
Σας έχω συστηθεί, δεν σας έχω συστηθεί. 1,85 λος γραμμωμένος, χαλιβουργική το μάχη. Κανένας κοιλιακός μίσενο, κανένας δεν απεργεί το μαλλί κατσαρό μαύρο, αλανό μάτι.
Τι είναι αυτό, παιδάκι μου, βάλατε εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτός που πήρε εκεί πέρα με το γαλανό το μάτι.
Αυτός είναι ωραίος, μπαμπά, έτσι τον άκουσα την περίπτωση.
Σκάσε, Μανολάκη. Και ο Μανολάκης γαλανά μάτια έχει, λες. Μανολάκη, δεν πιστεύει. Καλά, θα πιάσω τη μάνα σου, αντισαπείς το ξύλο. Αντισαπείς το ξύλο.
Εγώ δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, που η μαμά κομμενιάζει με τον κύριο Αλέξη.
Σκάσε, σκάσε, επίσης κομμενιά. Μιλάμε τέτοια πράγματα στο ραδιόφωνο, ξεφτυλιστούμε στη γειτονιά. Λοιπόν, εγώ τον κύριο Αλέξη αυτό τον ευρώ. Θα τον ευρώ, πες του. Και πρέπει να αποφασίσει τι λέει η Έλενα ή τι λέει η Παναγιοταρέα τη γυναίκα μου. Γιατί κάτι είπε για Παναγιοταρέα και δεν το κατάλαβα εγώ. Δεν το κατάλαβα αυτό με την Παναγιοταρέα που είπε.
Εμείς από ό,τι βλέπουμε έχει αρχίσει και προσπαθεί να φτιάξει μία.
Τι να φτιάξει.
Μία σύγκριση μεταξύ.
Τον κακό το καιρό να του πει. Πάει να πει χαλιβουργική. Τη χαλιβουργική όλη στο δρόμο είναι. Εγώ έχω σπίτι. Εγώ την Ελένη την έχω την Ελένη. Βασίλισσα την έχω.
Δυστυχώς τα θέματα σπιτιού και οικονομικής επιφάνειας έκανε επίσης ένα σχόλιο. Για να ακούσουμε.
Δεν σα είπα τα άλλα.
Ω, έχει κι άλλα.
Τα άλλα είναι κότερο σκάφο.
Ναι.
Τίτζερ. Από αυτά που πετάνε, ξέρετε, από πάνω τα μικρά. Ύστερα, βίλα εξοχικό.
Ναι, πού είναι το εξοχικό?
Το εξοχικό που είναι σε Μύκονο, που μπορεί να είναι ένα εξοχικό.
Στη Μύκονο και δεν έχω πάει ποτέ, πολύ θέλω να πάω.
Ήρα, θα πάμε μαζί.
Μύκονο, δεν έχω πάει ούτε εγώ κότερο σκάφος, μου αρέσει ο κύριος Αλέξης.
Σκάσε, Μανολάκη, σκάσε, 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 Μανολάκη, εγώ είμαι μπαμπάς, σκάσε, τι Μύκονο και τέτοια. Βούλωστο. Μιλάει ο μπαμπάς. Να σου πει, κύριε, το χάμισα σας τη γυναίκα μου εγώ να βρει μια δουλειά και αυτή κάνει τέτοιο 0,90 κάνει.
Εντάξει, δεν κάνει και 0,90.
Τι Μύκονο και σπίτι, έχουμε και εμείς σπίτι. Εμείς δεν έχουμε στη Γαβρολίμνη. Έχω εγώ στη Γαβρολίμνη σπίτι τρύπατο με 4 υπόγεια. Προχτές δεν τα έλεγα εγώ πριν από ένα μήνα που φέρατε.
Άσε Μανολάκη,
Μανολάκη, δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
Εγώ θα πάω με τον κύριο Αλέξη και τη μαμά σου, κάτσε στο Γαβρολίμνη.
Η αλήθεια είναι, Μανολάκη, ότι έχει κάποια σχέδια και για σένα ο κύριος Αλέξης.
Θέλει να με υιοθετήσει! Μήπως θέλει να με υιοθετήσει!
Νομίζω τα σχέδιά του δεν ξέρω αν θα σας αρέσουν και τόσο πολύ. Για να τα ακούσουμε.
Για να ακούσουμε!
Έναν τόπο, τίποτα άλλο. Έναν τόπο και ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Και θα έρθω να σε βρω εγώ.
Και τι θα το κάνω και το παιδί.
Το παιδί θα το στείλουμε στην Ελβετία. Θα το στείλουμε στην Ελβετία σε ένα καλό κολέγιο. Θα πηγαίνεις κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να το βλέπεις. Και τον άλλο χρόνο θα είμαστε μαζί.
Τι! Τον μισό τον κύριο Αλέξη να πεθάνει!
Σκάσε, Μανολάκη, σκάσε! Σκάσε! Βούλωστο! Βούλωστο! Να απογάγει τον Αλέξη τώρα! Να απογάγει τον Αλέξη!
Μανολάκη,
σκάσε, μιλήσει ο μπαμπάς τώρα!
Μιλήστε, σας ακούει.
Μιλάς ρε, τον μπαμπά σας απίστο ξύλο. Λοιπόν, εγώ να πω στον κύριο Αλέξη. Κύριε Αλέξη, μην ξανατολμήσει και πάρει τη γυναίκα μου. Αλλά για το ζήτημα του παιδιού στην Ελβετία, αν το συζητήσουμε. Δεν έχω εγώ καμία αντίρρηση.
Δεν έχω.
Για με ενδιαφέρει, σκάσε. Μανολάκη, σκάσε. Αφού σε αρέσει ο κύριο Αλέξη, να πάρει στην Ελβετία με τον κύριο Αλέξη. Τη γυναίκα μου δεν ξαναπειράξει. Έχει ξαναπάρει τηλέφωνο εδώ πέρα. Αν με ξαναπάρει, το σηκώσω εγώ. Αν με ξαναπάρει.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Τι?
Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η γυναίκα σας ανέλαβε μια έτσι δημόσια θέση, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Είναι στις τηλεφωνικές γραμμές του Sky. Ναι. Έχετε σε επαφή με πολύ κόσμο και επειδή είναι από ό,τι φαίνεται μια γυναίκα που αρέσει.
Αρέσει
γυναίκα. Δέχεται αυτού του είδους τις προτάσεις.
Τις δέχεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι τις δέχεται. Λέει και ναι, κατάλαβες τι εννοώ.
Καλά, δεν ξέρουμε γιατί. Κατάλαβες. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αλέξης συνέχεια κλιμάκωσε λίγο το φλερτ του. Το κλιμάκωσε ελαφρώς.
Δεν το κατάλαβα.
Το αύξησε, ας πούμε. Το έκανε πιο δυνατό.
Το προχώρησε, που λέμε.
Το προχώρησε. Πήγε και ανέβηκε και σε λογοτεχνικά επίπεδα, θα μπορούσαμε να πούμε.
Λογοτεχνικά.
Ναι.
Τι έδωσε βιβλίο.
Κάποιες υποσχέσεις για κάποιο ραντεβού. Θέλετε να ακούσουμε λίγο παρακάτω?
Για βάλε.
Για να ακούσουμε.
Ξέρετε ποιο είναι το όνειρό μου?
Ποιο?
Θα πάω και στην Ακρόπολη, καθώς μπαίνουμε δεξιά, είναι ένα μεγάλος βράχος, έτσι, πεντελικό μάβαρο. Θα ράξω με ένα καλάμι, αλφα, εψιλόν και μια καρδιά από κάτω. Λέξεις, Έλενα και την καρδιά.
Αχ, θες να συναντηθούμε εκεί στο βράχο.
Πότε?
Πριν τις εκλογές, μια μέρα πριν.
Μια μέρα πριν τις εκλογές?
Ναι.
Στο βράχο?
Ναι.
Αυτό το κάνουμε στο σχολείο πάνω στο θρανείο. Κάνουμε
σκάσε με
λόγι. Μαναλάκης και Ελένη σου καρδούλα φλοφορεύε.
Τι αλφα έψιλον και μπουρδες είναι αυτές?
Η μαμά έχει γίνει παιδάκι με τον κύριο Αλέξη.
Η γυναίκα σας φαίνεται να ενδίδει ελαφρώς.
Δεν ενδίδει, έτσι το κάνει.
Έτσι το κάνει.
Έτσι το κάνει.
Ναι, την εμπιστεύεστε.
Όχι, την εμπιστεύομαι απόλυτα την Ελένη. Την εμπιστεύομαι.
Θα πάει τον Αλέξη. Εγώ στην Ελβετία δεν πάω πάντως.
Σκάσε Μανολάκη, μιλάω μπαμπάς τώρα.
Έχουμε δηλαδή αυτή την απορία, γιατί είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει σε μια γυναίκα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζει η οικογένεια. Αυτό θέλουμε να
πούμε. Εμείς είμαστε οικογένεια προχωρημένη, να πω.
Είστε προχωρημένοι.
Πολύ προχωρημένοι.
Ναι.
Εγώ με τον αδερφό μου τον Αντρέα το συζητάμε αυτά τα ζητήματα και μου δίνει πάρα πολλές λύσεις. Και τώρα που έμαθα αυτό το πράγμα στο ενδιάμεσο, πήρα τηλέφωνο εγώ να δω τι θα πει ο Αντρέας.
Ναι, ναι, ναι.
Και μου είπε. Δεν μπορώ να σα το πω αυτό στο μικρόφωνο, γιατί είναι και μεσημέρι. Αυτά, ναι. Άμα μπορώ να πάρω πιο αργά εκεί, η alternative που είναι και αργά, να βρίζω και βρίζουν ελεύθερα. Τώρα δεν μπορώ να σα πω τι μου είπε για τη γυναίκα μου, αλλά καταλήξαμε ότι πάνω απ' όλα το παιδί. Εμείς για το παιδί.
Ναι, εγώ στην Ελβετία δεν πάω!
Σκάσε με
το σανακοτολάκι!
Προκειμένου να πάει το παιδί στην Ελβετία, αποφασίσαμε μαζί με την Ελένη. Περιμένουμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές.
Ναι.
Για να δούμε τι ορίστε.
Απλά έχει άλλα δύο ηχητικά από τον κύριο Αλέξη, βεβαίως.
Λες να μου αλλάξει τη γνώμη τώρα, κύριο Αλέξη, πάνω που τα βρήκαμε.
Ναι,
φοβάμαι ότι θα σας την αλλάξει. Για να ακούσουμε λιγάκι το ποιηματάκι που έγραψε.
Θα σε έχω γράψει και ένα ποίημα. Έλενα. Έλενα. Όνομα θεϊκό. Έλενα.
Αυτό ήτανε.
Όχι, όχι, όχι. Κόλλησε από τη συγκίνηση. Έλενα όνομα θεϊκό, έλενα όνομα θείο. Δώστε στον Ταρδανόπουλο δύο χούφτες παραθείο. Έχω έρθει άλλο ένα. Έλενα όνομα θεϊκό. Έλενα όνομα φίνο. Πέστε στον Ταρδανόπουλο πως έχει ένα δελφίνο.
Άμα έρθει ο Ταρδανόπουλος είχαμε αλέξει. Όχι δελφίνο, όχι παραθείο. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Την Ελένη δεν την ξαναπαίρνετε στο τηλέφωνο. Τελείωσε. Θα πάω εγώ τώρα έξω να της απείς το ξύλο.
Λοιπόν. Τώρα δεν σ' άρεσε. Τώρα δεν σ' άρεσε.
Λοιπόν, Έλενα μου.
Ναι.
Πάμε και θα ξυπνάω με την παραμονή των εκλογών στο μυαλό μου.
Κι εγώ το ίδιο.
Επάνω στο βράχο. Έλενα.
Αλέξη.
Έλενα.
Αλέξη.
Έλενα. Πώς να κλείσω τώρα το τηλέφωνο, πώς να το κλείσω. Πώς. Πώς. Ζω ένα όνειρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, που μου πρόσφερε αυτό το μεγαλείο. Α, την Ενταντανόπουλη που είχε με ανάμεσά μα. Γεια σου, Έλενα.
Αλέξη, μου μην τον ακούς τον Τάκη. Πάρε με τηλέφωνο αύριο, θα είμαι πάλι εδώ.
Έλληνες, προσοχή. Ανάμεσά σας κυκλοφορούν κι άλλοι Έλληνες. Ελλάδα 2011. Μία χώρα σε αποσύνθεση. Ποιος μπορεί να τη σώσει αυτή την ίστατη στιγμή? Το Ίδρυμα.
Παρακαλώ.
Μην ασχολείστε τόσο πολύ με τον Κουλούρη.
Γιατί?
Ασχοληθείτε με σπουδαιότερα πράγματα.
Ποιο είναι σπουδαιότερο?
Ό,τι χάθηκαν από την πινακοθήκη πράγματα αξίας. Δύο είχε γίνει, άκου κορίτσι μου, το
ίδιο.
Την τώρα Μητσοτάκη που χάθηκε ο Κούρος. Αρχίσανε και ξεπουλάνε τα μουσεία μας και πουλήσανε τα πάντα. Τώρα ο Κουλούρης είναι, το ξέρουμε. Εδώ, πού πήγαν τα πράγματα από την Εθνική Πινακοθήκη?
Α, εσείς λέτε ότι δεν κλάπηκαν, ότι τα δώσανε για λεφτά, αρχαιοκάπηλοι και τέτοια, όπως έκανε ο Μητσοτάκης.
Δεν είσαι Ελληνίδα. Α, καλά. Άντε, καλή σου μέρα, κούκλα μου.
Όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα που στη σκιά του κ. Κουλούρη προσπάθησε να μπει στις ειδήσεις χτες ήταν η κλοπή στην ελληνική πινακοθήκη, στην εθνική πινακοθήκη. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον φύλακα, έναν φίλο του φύλακα, ένα εκπρόσωπο του φύλακα και τον ίδιο δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα.
Δεν θέλω να αποκαλύψω ότι είμαι ο φύλακα, σας παρακαλώ πολύ.
Ωραία, δεν θα το πούμε ούτε εμείς ότι είστε ο φύλακα, για να μην τυχόν και νομίσει ο κόσμο ότι είστε ο φύλακα. Λοιπόν.
Security είμαι εγώ.
Πείτε μας τι συνέβη.
Τι συνέβη, λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ ήμουν εκεί στη θέση μου, ήμουνα επάνω πλώς και πλήρης εξαρτήσεων και είχα αναλάβει δράση και καθήκοντα από τις 8η απογευματινή, όπου και περίμενα να διεκπαιρεωθεί η βάρδιά μου ομαλώς, ούτως ώστε να παραδώσω τον επόμενο συνάδελφο.
Μάλιστα.
Επίσης, εκεί κοιμόμουνα. Είχα βάλει, δηλαδή, είχα βάλει την καρέκλα κόντρα. Είχα πάρει και ένα καβαλέτο που είχαν.
Καβαλέτο.
Ναι, κάποιου, πώς τον λέγανε. Γκίζι τον λέγανε, από τον Γκίζι. Χατζικυριάκος Γκίζης νομίζω ήταν. Είχα πάρει το καβαλέτο, είχα βάλει τα πόδια, ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Mm-hmm. Και να πω ότι στην Πινακοθήκη μας εξασφαλίζει ευχάριστο περιβάλλον. Εμάς του που τη φυλάμε. Mm-hmm. Περί την ώρα πρωινή μία, άκουσα να κρούεται ο κόδωνας συναγερμού, mm-hmm. ο οποίος επεσήμανε ότι πιθανώς υπήρχε παραβίαση κάποιου πράγματος εν γέννη στην Πινακοθήκη. Εμείς προφανώς δεν έχουμε ενημερωθεί για το τι έχει η Πινακοθήκη μέσα, τι πράγματα κουδουνίζουν κτλ.
Δεν ξέρετε τι.
Ξέρω. Εγώ βάζω αφύπνιση. Κάθε μια ώρα ξυπνάω. Μην ξεφτυλιστούμε, μην έρθει καμία έφοδος εκεί πέρα και μας δουν εκεί πέρα και μόνο στα πόδια πάνω στο καβαλέτο. Mm-hmm. Και πίστεψα ότι ήταν το ξυπνητήρι. Αναλαμβάνω λοιπόν το ξυπνητήρι μου και πατάω ευθέως το πλήκτρο σνουζ. Ναι. Ούτως ώστε να μου δώσει άλλα 5 λεπτά ξεκουραστώ, γιατί η βάρδιά μου ήταν πάρα πολύ κουραστική, καθώς με τα πόδια ψηλά δεν κυκλοφορεί το αίμα ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά πάτησε το σνούζ, αλλά δεν μειώθηκε ο ήχος και έτσι ενσύχησε ότι πρόκειται για κάποια παραβίαση ενδεχομένως κάποιου πράγματος. Ναι. Και σηκώθηκα όρθιος και αμέσως περπάτησα τουλάχιστον 6 μέτρα, mm-hmm. μέχρι να μπορώ να δω στο βάθος του διαδρόμου και είδα ότι κουδούνιζε μπροστά από ένα πίνακα. Mm-hmm. Τον εν λόγω κλοπημαίο πίνακα, ο οποίος εν λόγω κλοπημαίος πίνακας δεν ήταν κλοπημαίος εκείνη τη στιγμή. Οπότε σκέφτηκα, θα έπαθε κάτι, θα βραδικύκλωσε το κύκλωμα. Mm-hmm. Και ούτως ώστε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επέστρεψα στον ύπνο και όπως περίμενα, μετά από περίπου 45 λεπτά σταμάτησε να κουδουνίζει.
Το καταλάβατε, δηλαδή δεν
το κατάλαβα, γιατί με ανούριζε, ναι, και όταν σταμάτησε να κουδουνίζει, πετάχτηκα πάλι. Και έτσι έριξα μια ματιά, γιατί όταν σταμάτησε να κουδουνίζει, μήπως έγινε τίποτα, και είδα ότι ήταν ακόμα εκεί ο πίνακας.
Ναι.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα μου συνέβη μετά από 3 ώρες, mm-hmm. όπου εγώ είχα πλέον κοιμηθεί και μπρούμητα. Πάω στην καρέκλα, είχα γυρίσει, mm-hmm. είχα βγάλει το καβαλέτο γιατί δεν με βόλευε, αλλά μου κούντραγε η καρέκλα στα γόνατα και έτσι έβαλα στο κάθισμα τη καρέκλα στο κεφάλι μου και ο υπόλοιπο κοιμόμουν στο έδαφο κατά κάποιο τρόπο Z. Σχήματος.
Α, καταλάβαμε.
Ναι. Και μετά ξανά άκουσα να χτυπάει το κουδούνι του εν λόγω συναγερμού. Mm-hmm. Έκανα το ίδιο με το σνούζ, γιατί την πάτησα. Έχω βάλει τον ίδιο ήχο στο ξυπνητήρι. Και μετά λέω: αμάν, πάλι βραχυκύκλωση αυτό το πράγμα. Πάνω να το βγάλω από την πρίζα.
Ναι.
Πηγαίνοντας λοιπόν, βαδίζοντας έτσι κατά κόπο τρόπο έτσι συστηματικά αποδεκτό, πήγα να βγάλω το συναγερμό από την πρίζα και όντως τον έβγαλα. Mm-hmm. Και παρατήρησα ότι μόλις έβγαλα από την πρίζα το συναγερμό, έλειπε ο πίνακας.
Α, δεν το είχατε δει πριν.
Δεν το είχα δει πριν, δεν το είχα καταλάβει. Σοκαρίστηκα αναφανδόν και έβαλα γρήγορα στην πρίζα την πρίζα πάλι, πιστεύοντας ότι κάτι λάθος έκανα εγώ και έβγαινε ο πίνακας. Δηλαδή το έβγαλα από την πρίζα.
Και εξαφανίστηκε ο πίνακας.
Δεν τον είχα δει. Και φαντάστηκα, επειδή τον είχα δει την προηγούμενη φορά, λέω κάποια οθόνη είναι και κάνει χιόνια. Γιατί δεν καταλάβαινα τι απεικόνιζε ακριβώς.
Θα σας ρωτήσουμε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που κατηγορούν αυτή τη στιγμή την Πινακοθήκη και τη διοίκησή τη ότι δεν είχε επαρκή μέτρα προφύλαξη των πινάκων. Ισχύει αυτό.
Είχε να λέμε την αλήθεια, καταρχάς έχει διευθύντρια την κυρία Πλάκα, mm-hmm. η οποία δεν κάνει καθόλου πλάκα με αυτά τα θέματα, όσο και να παραπλένει το επώνυμό της. Mm-hmm. Και μόνο που υπάρχει διευθύντρια κυρία Πλάκα, υπάρχει ένας τρόμος στους κλέφτες να έρθουν μήπως τη συναντήσουν, γιατί μια πρόσωπο-πρόσωπο συνάντηση μπορεί να απέβαινε μοιραία για τον κλέφτη.
Κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι σε άλλα μουσεία πίνακες τέτοιας αξίας προστατεύονται από θερακισμένα περιβλήματα, από λέιζερ, από συναγερμούς. Τι είχε ο πίνακας?
Είχε όλα αυτά τα συστήματα, υπάρχουν στο εξωτερικό. Και αυτός ο πίνακας, αν τον στέλαμε στο εξωτερικό, δηλαδή έτσι θα φελασότανε.
Στην Εθνική Πινακοθήκη.
Στην Εθνική Πινακοθήκη δεν κατάλαβα τι να είχε κάτι. Είχε ένα σύστημα με συναγερμό κάπου σε μια πόρτα, περίπου 6-7 μέτρα από εκεί. Αλλά όχι, δεν είχε. Είχε ένα ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας.
Ναι.
Το οποίο ήταν ο ίδιος ο πίνακας. Δηλαδή, εμείς, να σας πω την αλήθεια, όλοι οι σεκιουριτάδες περνάγαμε από μπροστά, δεν καταλαβαίναμε ότι είναι πίνακας, γιατί ήταν έτσι κάτι μουτζούρες, είχε μια μύτη και ένα αυτί κολλητά, κάτι περίεργα πράγματα, και λέμε αυτό δεν πρόκειται να το πάρει κανένας, έτσι όπως είναι.
Μάλιστα.
Ναι, και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μέτρο προστασίας.
Μάλιστα, ευχαριστούμε λοιπόν πάρα
πολύ. Να πω μόνο μια μικρή λεπτομέρεια θέλω, επειδή είχα ανησυχήσει. Ένα από τα πιστήρια που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος ήταν ένα ξεχασμένο ρίμελ, μου είπε η γυναίκα μου, ρίμελ είναι αυτό. Που βουρτσίζουμε κάτω από το μάτι για να κάνει μαύρη γραμμή. Και υποψιαζόμαστε ότι και για αυτό το πράγμα βασικός υπεύθυνος, και το λέω εγκάρδια, είναι ο κύριος Κουλούρης.
Και εμείς εδώ στο Ίδρυμα έχουμε αντίστοιχη υπόψη. Πιστεύουμε ότι ο Κίμων Κουλούρης έκλεψε το πίνακα του Πικάσο.
Έλληνες, συνεργαστείτε με το Ίδρυμα. Μπορείτε.
Όμως, Έλληνες, ένα δράμα έχει αρχίσει να εκτελήσεται τις τελευταίες μέρες εδώ στο Ίδρυμα. Από τότε που αποφασίσαμε να προσλάβουμε την κυρία Ελένη Νταντανοπούλου για να σηκώνει τα τηλέφωνα. Γεια σας, κυρία Ελένη.
Γεια σας.
Όπως ίσως θυμάστε, πριν από λίγες μέρες ένας ακροατής πήρε τηλέφωνο και με πολύ θράσος έκανε μια ερωτική εξομολόγηση πολύωρη, η οποία απασχόλησε και τη μισή εκπομπή μας εκείνη την ημέρα στην κυρία Νταντανοπούλου, με την αντίδραση του άντρα της, του κ. Τάκη. Γεια σας, κ. Τάκη.
Καλησπέρα.
Και φυσικά.
Ελένη, πες στον κόσμο.
Τι να πω, Τάκη, τι να πω.
Νομίζω ότι κομμενιώζεις με τον Αλέξη.
Μαναλάκη.
Εδώ έχουμε και το αθώο θύμα της υπόθεσης.
Δεν είναι βήμα, δεν είναι βήμα. Έχει πατέρα το παιδί, μάνα δεν έχει.
Έχει και μάνα έχει.
Σας φέραμε λοιπόν εδώ πέρα όλη την οικογένεια για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους αυτό το θέμα, για να το λύξουμε, να δούμε.
Τέλεια, όπως οι οικογενειακές ιστορίες!
Μαναλαχή!
Ακριβώς.
Αυτό το βλέπουμε, να μην το πω.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, ο κύριε Τάκη, έχουμε να σας ανακοινώσουμε, να σας ανακαλύψουμε ότι ο κύριος Αλέξης ξαναχτύπησε.
Τι έκανε?
Πήρε τηλέφωνο χθες και μίλησε πάλι με την κυρία.
Ξέρεις γιατί ξαναχτύπησε?
Γιατί?
Γιατί δεν τον χτύπησα εγώ.
Ωραία, για να δούμε λοιπόν τι μας είπε.
Το Ίδρυμα, καλησπέρα σας.
Καλό, είναι εκεί κοντά ο Ταρταλόπουλος.
Τι τον θέλετε?
Θέλω να τον απασχολήσετε και να μου δώσετε την Έλενα.
Εντάξει, για περιμένετε λίγο.
Παρακαλώ.
Έλενα, εσύ?
Ναι.
Αλέξης, πήρα, δεν άντεξα, Έλενα, σου έχω γράψει ένα ποίημα.
Να τα ακούσω, γιατί μας κατάλαβε και ο Τάκης.
Σου λέω, μην κάτω τον μακριά.
Εντάξει, τον κρατάω.
Λοιπόν.
Τον έχω κλειδώσει μέσα με το Μανολάκι.
Λοιπόν, πρόσεχε, αρχίζω, Έλενα. Έλενα, θα έρθω με ένα Μερσεντέ, στα χείλη άφιλτρο σαντέ, ίδιος κύμων κουλούρης, είμαι πολύ καψούρης.
Δεν τρεπόστε, δεν τρεπόστε εδώ πέρα!
Τι να τρεπόμαστε, τι να τρεπόμαστε!
Μανολάκι, κράταμε! Θα τη αφήσω το ξέρω τη μάνα σου!
Κύριε Τάκη, σας παρακαλώ.
Εγώ σας παρακαλώ. Καταρχάς να καταγγείλω ότι κάνατε πλάτες. Γιατί κάνατε πλάτες?
Εμείς κάναμε πλάτες.
Κάνατε πλάτες. Εδώ είπε, το άκουσα εγώ. Είπε, απασχολήστε τον Ταρτανόπλο, απασχολήστε τον και φοράξτε μου την Ελένη.
Είναι γεγονός ότι η συνάδελφός μας, την οποία την έχουμε εδώ πέρα. Συνάδελφε, γιατί κάνατε πλάτες σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να σπρώξει την κυρία Ελένη σε μοιχεία?
Δεν νομίζω ότι έκανε ακριβώς πλάτες.
Πλάτες κάνατε.
Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Ταρτανόπλο.
Μανολάκι, μη μιλάς.
Κύριε Τάκη, υπάρχει και δεύτερο ποίημα, το οποίο αφορά και εσάς. Ας το ακούσουμε και αυτό, παρακαλώ.
Για βάλε.
Έχω κι άλλο, έχω κι άλλο.
Γρήγορα, Αλέξη μου, γιατί νομίζω ότι έρχεται ο Δάκης.
Στον έρωτά μας άνοιξε, Έλενα, μια μπουκάλα. Τι να μας κάνει εμάς τους δυο 20 ετής δασκάλα. Όταν σε κράζει ο έρωτας, μιλά των πεπρωμένων. Το κάθε Ταρτανόπουλον τον έχουμε γραμμένον.
Τι είπες, ρε?
Τάκη,
Ελένη, τι είπε? Ελένη, έρχομαι.
Ελένη,
σκάσε, Μανολάκη, σκάσε. Σκάσε, δεν μπορώ να βαράω και τη μάνα σου και εσένα μαζί. Σταμάτα.
Τάκη, σταμάτα, γιατί δεν κατάλαβα. Τι σε πειράζει εσένα, τι μου είπε ο άνθρωπος?
Πού με έχει γραμμένο, Ελένη?
Δεν ξέρω εγώ που σε έχει γραμμένο και καλά κάνει και σε έχει γραμμένο. Εσύ τόσο καιρό ούτε Mercedes μου έδωσε ούτε τίποτα. Είδε ο άνθρωπος και ποίηματα μου έγραψε.
Ναι, γιατί και κότερο και θα πάμε.
Κυρία Ελένη, αγαπητή Νταρνταν οικογένεια, έχουμε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
Θα κλείσετε την εκπομπή, αλλά δεν θα μου κλείσετε το σπίτι.
Θα μπορέσετε να τη συγχωρέσετε?
Ναι.
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 Ναι, γιατί εμείς είμαστε οικογένεια κατά βάθος. Δηλαδή αγαπάμε ένας τον άλλον. Μην βλέπετε.
Πλακωνόμαστε και πρέπει να βρίσκουμε. Αου!
Αυτοί είστε Έλληνες. Είστε παράξενοι, είστε ανυπότακτοι, δεν ακολουθείτε κανόνες. Αλλά έχετε μεγάλη καρδιά και συγχωρείτε.
Έλληνα, το Ίδρυμα σε θέλει διαφορετικό. Αλλά όχι τόσο.
Επικοινωνείτε μαζί μας συνέχεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επικοινωνείτε συνήθως έχοντας και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για να ακούσουμε έναν ακροατή ο οποίος πήρε χτες.
Και για τον κύριο Γεροξέρα, το φίλο μου.
Ναι.
Ας πάρει λίγο το φόκους στο εξώφυλλο.
Εντάξει, θα το πω.
Τσάω, τσάω.
Και πρέπει να μιλήσω εγώ πρώτος, καθώς και με κοιτάζετε.
Μα εσείς πρέπει να μιλήσετε, σας ζήτησε με το όνομά σας ο ακροατής. Ποιος ήταν, τον αναγνωρίσατε?
Ο Θανάσης πρέπει να είναι, ο Θανάσης ο Αγβίλας, το γνωρίζω πάρα πολύ και εγώ. Ήμασταν στο καπί μαζί εκεί στην Ηλιούπολη όταν ήμουνα.
Τώρα σε ποιο καπί είστε?
Καλό παιδί, τώρα δεν είμαι σε καπί, έχω φύγει.
Πού είστε?
Είμαι στο σπίτι μου το παλιό, στην Καρτονιέρα. Δεν το ξέρω ο ιδιοκτήτης, έχω κάνει μια μικρή κατάληψη.
Δεν είστε ιδιοκτήτης?
Όχι, δεν είμαι ιδιοκτήτης, είμαι νικάρης. Τέτοια εποχή, ιδιοκτήτης, είστε τρελός. Τώρα συμφέρει να νοικιάζεις, κύριε. Όχι να ιδιοκτεύεις. Οπότε, επίσης δεν έχω. Είμαι παράνομα εκεί πέρα. Καταλάβετε, έχω κάνει κατάληψη. Έχω σπάσει την κλειδαριά γιατί είχα το παλιό κλειδί και δεν δούλευε και μου κόλλησε μέσα. Και νόμιζα ότι θα μπω τελικά να κάνω
σπάσει. Και κοιμάστε με ανοιχτή την πόρτα, ξεκλείδωτα.
Όχι, έχω βάλει την καρέκλα. Μην γελάτε, παρακαλώ, κύριε Αλεβίθι, σα
παρακαλώ. Αλλά θέλω να πω
ευκαιρία και πού είστε ακόμα. Έχω αποσυνδεθεί πλήρω από την ΔΕΗ, αν το ξέρετε αυτό. Όχι, δεν έχω. Ρεύμα, και έχω φτιάξει ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά δική μου κατασκευή και με κάτι παλιά γυαλιά που μάτριψα που φοράγα.
Και πώς αποδίδει?
Αναποδίδει, λέει, έχω 11 ολόκληρα βολτ, κύριε Λαβίθη, 2 ώρες την ημέρα.
Στο ίδρυμα είσαστε.
Το ίδρυμα έχουν 220. Και με αυτά φωτίζω, έχω μια λαμπίτσα, ίσα ίσα για να διαβάσω τα βιβλία μου, διότι το μόνο που χρειάζεται ο Ροβέος Γεωργουσούρας, εγώ δηλαδή, είναι τροφή για τη σκέψη.
Να σας ρωτήσω, δεν κρυώνετε τώρα, είναι πολύ κακός ο καιρός.
Κρυώνω πάρα πολύ, αν θέλετε να ξέρετε, αλλά έχω τρομερές αντοχές. Τρομερές. Έχω φτιάξει και ένα αυτοσχέδιο τζάκι εκεί στη γωνία.
Και τα πράγματα δηλαδή.
Και πράγματα, ναι, ναι. Και τσίλα, καρέκλες, χαρτιά, εφημερίδες, παλιά βιβλία. Έκαψα και το Focus που μου πρότεινε ο κύριος. Το διάβασα και μετά το έκαψα. Πανίτσα με αυτό.
Μάλιστα, και τι έλεγε το Focus
πλέον. Θέλω να πω ότι να προτείνω λίγο την αποσύνδεση από τη ΔΕΗ. Γίνεται, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Εμένα μου πήρε μόνο 2,5 χρόνια να φτιάξω τον ηλιακό συλλέκτη με τα 11 βολτ. Πιστεύω ότι τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή πιο φθηνά θα μου βγει να πάω μια μπαταρία των 12 βολτ. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι καμαγώνω και τα 11 βόλτα αυτά είναι δικά μου και το ξέρω.
Είναι 11 δικά σας
βόλτα. 11 δικά, η 11 μου, έτσι το λέω.
Έχετε σκεφτεί να τα πουλάτε στη ΔΕΗ σε κάποια προνομιακή τιμή, ίσως.
Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη ΔΕΗ, δεν εμπιστεύω με το κράτος, δεν εμπιστεύω με τη ΔΕΗ. Και με την ΕΙΔΑΠ έχω κόψει. Δεν έχω καμία σχέση. Έχω βρει ένα συντριβάνι εκεί ένα χιλιόμετρο παρακάτω και έχω κάνει μια σωλήνωση έτσι κρυφή. Και φτάνει στο καζανάκι μου. Ναι. Έχω πήρα τα σχέδια του μεγάλου αρχιτέκτονα των Ρωμαίων που έφτιαχναν τα ιδεαγωγεία εκεί πέρα, της Αστέκας, το ιδεαγωγείο. Έχω αντιγράψει ακριβώς το σχέδιο και λειτουργεί καταπληκτικά.
Μάλιστα.
Έχω, δηλαδή, μπορώ να πηγαίνω στην τουαλέτα τουλάχιστον μια φορά την ημέρα.
Θα μας μιλήσετε για τον περιοδικό Focus, όπως είχε και ο ακροατής, ή θέλετε.
Άκουσα την πρόταση του κεραίου και έριξα μια ματιά σε αυτή την παλιοφυλάδα που λέγεται Focus. Λοιπόν, ακούστε θέματα που έχει. Θέμα νούμερο 1. Η επιστήμη αντιμέτωπη με σκύλους και γάτες. Τα δύο πιο αγαπημένα κατοικίδια αναμετρώνται σε έναν αμφίροπο αγώνα.
Ένα θέμα που και εσείς έχετε εξετάσει.
Είναι ένα θέμα, φυσικά το έχω εξετάσει, το βλέπω καθημερινά από τον μπαλκόνι μου, διότι έχει ένα παγκάκι εκεί δουλειά στο σπίτι, όπου μαζεύονται και σκύλοι και γάτες. Υπάρχει αυτή η τρομακτική σύμπτωση.
Ασπονδυφίλοι αυτά τα ζώα.
Ασπονδυφίλοι. Αυτό που ξέρω εγώ ως εκπρόσωπο της επιστήμης είναι ότι άλλες ώρες πάνε οι σκύλοι και άλλες ώρες πάνε οι γάτες.
Το έχετε παρατηρήσει.
Το συνεχίζω. Με ηρεμία πάνω απ' όλα. Μαθήματα γλώσσας, λέει το Focus και βάζει και τρεις τελίτσες για να γελάσουμε, λες και είναι αστείο. Τα πάντα για το όργανο που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
Μιλάει για την ανθρώπινη γλώσσα, φαντάζομαι, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι τόσο προφανές όσο νομίζετε. Διότι εγώ όταν διάβασα νομίζω ότι μιλάει για τη γλώσσα του ψάρι. Και πήγα στην ψαρά και πήγα μια γλώσσα και επί δύο μέρες έκανα διχοτόμηση. Αν την άνοιξα, τη μέτρησα κτλ. Και μετά είδα ότι έλεγε για τα κόκαλα. Δεν κατάλαβα. Εξακολούθησα να μην καταλαβαίνω. Έσπασα τα κόκαλα της γλώσσας.
Ίσως επειδή τα κόκαλα στα ψάρια τα λένε αγκάθια, μπορεί γι' αυτό.
Δεν το γνώριζα αυτό. Το είναι βλακώδες πραγματικά. Ναι, όποιος το λέει πρέπει να πεθάνει. Και στη συνέχεια να διαβάσω εδώ πέρα. Το θέμα λοιπόν το οποίο με απασχόλησε και το οποίο χάρηκα πάρα πολύ που είδα ήταν. Το έχασα, με συγχωρείτε. Η επέλαση των κυβερνοτηλεπαθητικών. Πολύ σύντομα λέει η τεχνητή τηλεπάθεια θα αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα.
Για μιλήστε μας λίγο αυτό, θα μην δεν καταλαβαίνω καν τι είναι.
Η τηλεπάθεια, κύριε. Δηλαδή, ξέρετε, τηλεπάθεια, τηλεπάθεια. Ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν ακούω την εκπομπή σας, έχω συντονιστεί τόσο καλά με το μυαλό σας, που ξέρω με ποιον μιλάτε και τι λέει.
Στο ίδρυμα.
Σε την εκπομπή σας, στο ανημολογείο. Παίρνει τηλέφωνο άλλος, λέει είμαι ο Γιώργος και παίρνω από την Κυψέλη. Και εγώ το ήξερα! Πριν πει Κυψέλη, έχω φανταστεί τις μύγες. Τις μέλισσες, με συγχωρείτε, τις Κυψέλης. Ή τους Πολωνούς, δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί πέρα. Και παρατηρώ λοιπόν ότι είναι τόσο επιτυχημένη σε μένα τηλεπάθεια που νομίζω ότι πλέον όλοι πρέπει να τη δοκιμάσουν.
Και τι νιώθετε τώρα?
Νιώθω, μου κάνετε κάποια νοήματα, μάλλον έχει τελειώσει η ώρα μου.
Ακριβώς.
Αλλά αν είχα μια δεκάρα για κάθε φορά που μου το πάνε αυτό, κύριε Λαβίθι, θα ήμουν πλούσιος.
Μάλιστα. Περιμένουμε να μας πείτε περισσότερα και αύριο και να γίνετε και πλούσιος κάποια στιγμή.
Το Ίδρυμα πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν είναι η χειρότερη χώρα του κόσμου.
Το Ίδρυμα, καλησπέρα σας.
Ήθελα να σας παρακαλέσω, μήπως μπορούν εδώ οι φίλοι μας να μας πόσα λεφτά βγάλανε τα σούπερ μάρκετ από τις φωσφορές μας.
Αυτοί τώρα που μιλάνε.
Πρέπει να πούνε και κάτι για αυτό το πράγμα.
Τι να πούνε δηλαδή?
Να μας πούνε πόσα λεφτά βγάλανε τα σούπερ μάρκετ από τις αγορές μας.
Εσάς σας νοιάζει πόσα λεφτά έβγαλαν τα σούπερ μάρκετ ή πόσοι άνθρωποι πήραν τις προσφορές σας?
Ναι.
Τι ναι?
Ναι, αλλά όχι να λένε ότι τα προσφέρει τα σούπερ μάρκετ.
Καλά λέει η κυρία. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Εμένα δεν σε ενδιαφέρει. Ναι. Μα σε ενδιαφέρει να κερδίζει ο συνάνθρωπός μας, όχι το σούπερ μάρκετ.
Δεν τα το άκουσες, βρε Θανασέντη?
Το άκουσα.
Πας λέει στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις τα προϊόντα, ναι. Τα πληρώνεις όλα.
Τα πληρώνεις τα προϊόντα.
Τα πληρώνεις και τα βάζεις μετά σε ένα καλάθι. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται.
Για να πάρεις το σούπερ μάρκετ.
Για να βγάλεις πιο πολλά το σούπερ μάρκετ.
Κατάλαβες τι κάνουνε.
Από εκεί που θα έπαιρνα εγώ, ας πούμε, 10 πράγματα, τώρα θα πάρω 11 για να δώσω στο χουτ και τα έτανε. σούπερ μάρκετ θα βγάλει κέρδο.
Θα βγάλει γιατί εγώ θα αγοράσω ένα παραπάνω. Δεν το λένε αυτό όμως.
Το κατάλαβα. Εγώ το μυρίστηκα από την αρχή ότι αυτό είναι βρωμιά.
Και ξέρεις τι αποφάσισα εγώ. Εγώ δεν θα το κάνω. Δηλαδή καλύτερα να πεθάνει αυτό που δεν έχει να πάει παρά να βγάλουν κέρδη τα σούπερ μάρκετ.
Εγώ τα έχω μυρισμένα όλα αυτά και εδώ στο σκάι και γενικά. Δηλαδή την ιστορία πια με τις διατροφητεύσεις.
Καλά,
αγορασμένα είναι τα δέντρα.
Όλα τα δέντρα. Όλα, όλα τα αγορά. Και αγοράζουν μετά και τους σπόρους και φυτεύουν και άλλα πράγματα γύρω τους. Και τους έχω δει και φυτεύουν
και γενικά. Και δίνουν ραντεβού και λέει: ελάτε εκεί που είναι ο σταθμός του μέτρο.
Για να χτυπήσει
για να χτυπήσει εισιτήριο. Το ακριβό του εισιτήριο. Όλο αυτό.
Όλα αυτά ξέρει γιατί γίνονται.
Γιατί?
Δεν τους ενδιαφέρουν τα δέντρα, τους ενδιαφέρουν αυτοί που έχουν φυτόρια να βγάζουν εκατομμύρια δραχμών και ευρώ.
Ναι, και το μετρό. Και γι' αυτό όπου ακούς τέτοιες φιλανθρωπίες.
Κάποιος βγάζει λεφτά από πίσω.
Είναι κέρδος, ο κέρδος.
Να σου πω και κάτι εγώ που άκουσα.
Πες.
Ήτανε πρόπερση, λέει, κάτι πλούσιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, νιάρχου, πώς τους λένε, να φτιάξουν τη λυρική σκηνή. Και λέει θα δίνανε λεφτά αυτή για θα χτιστεί η σκηνή, λέει,
λεφτά,
η λυρική.
Το
λεφτά,
κρατάμε.
Θα δώσουν λεφτά, αλλά δεν λέει κανείς ότι θα βγάλουν κιόλας.
Βρε τους μπαγκάσεις.
Από τη φοροαπαλλαγή, δεν
Αν
το λένε.
Αν είναι δυνατόν, μας κοροϊδεύουνε.
Έλληνες, το Ίδρυμα είναι στη χώρα σας γιατί εσείς το θελήσατε. Εντάξει.
Μία νέα λοιπόν, μία στροφή κάνει η εφορία και προσπαθεί να εντοπίσει το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων, όχι πλέον με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια και αυτά που δηλώνουν, αλλά μπαίνει στην τράπεζα και σου λέει πόσα έχεις στην τράπεζα, τόσα είναι τα εισόδηματά σου. Αποδείξε τα και θα σας φορολογήσουμε γι' αυτό.
Μάλιστα, να πως έτσι είναι.
Έχουμε Λάμπωσε. Λοιπόν μαζί μας έναν Έλληνα εφοριακό. Γεια σας, Έλληνα εφοριακέ.
Πάλι στο Υπουργείο Οικονομικό εφοριακό. Τώρα είναι ένας χαρακτηρισμός, ο οποίος είναι, ας πούμε, διάφορα συμφραζόμενα με τα οποία δεν ταυτίζεται όλο το σώμα των εφοριακών.
Το καταλαβαίνω. Οπότε πείτε μας λοιπόν.
Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έφτασε επιτέλους ο κόμπος στο χτένι, το μαχαίρι στο κόκαλο και φαντάζομαι και το καράβι το οποίο είχε αποκλειστεί έξω από τη Σάμο έφτασε στο λιμάνι. Εμείς λοιπόν φτάσαμε και εμείς στο σημείο. Με τις οδηγίες διαφόρων πολιτικών παραγόντων να βάλουμε τη φορολογική δικαιοσύνη στη θέση της. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι δεν μπορεί να φοροδιαφεύγει ο κάθε Έλληνας ελεύθερος επαγγελματίας, επιτιδευματίας ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι που δεν κόβουν τιμολόγια, που δεν κόβουν αποδείξεις. Ξέρετε για ποιους μιλάω. Δανειστήκαμε λοιπόν κάποια υπερσύγχρονα συστήματα, κάποιες φοβερούς κανονισμούς.
Να πούμε ότι μία αντίστοιχη τακτική έχει και η Αμερικάνικη
εφορία,
το IRS λεγόμενο.
Βέβαια, IRS τρέμει ο Αμερικανός με το IRS.
Εσείς λοιπόν τώρα, λόγω ότι χάρη στην άρση του τραπεζικού απορρίτου, μπαίνετε στην τράπεζα, βλέπετε πόσα λεφτά έχει ο Έλληνας.
Όλα θα τα βλέπουμε. Κοιτάξτε βέβαια να πούμε έτσι, γιατί ξέρετε ότι η σχέση της χώρας με την Αμερική δεν ήταν, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια όπως θα έπρεπε να είναι μεταξύ δύο χωρών, διότι ως γνωστόν οι Αμερικάνοι, εκτός ότι είναι φωνιάδες των λαών και έχουν και διάφορα τέτοια σύνδρομα, είναι κομπλεξικοί και βλάκες, είναι και Αμερικανάκια. Εμείς εδώ οι Έλληνες δεν είμαστε Αμερικανάκια, έτσι. Θέλω να το ξέρουν αυτό οι Έλληνες φορολογούμενοι. Γι' αυτό και θα κάνουμε μια προσαρμογή όλων αυτών των κανονισμών του IRS, αλλά ελληνικά.
Τρελαινόμαστε για προσαρμογές, αλλά ελληνικά εδώ στο Ίδρυμα. Πείτε μας πώς θα το κάνετε.
Λοιπόν, καταρχάς λέει εδώ ότι στη διάταξη προβλέπεται ότι κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ενός επιτιδευματία μπορεί να γίνει η ανάλυση της ρευστότητάς του.
Δηλαδή.
Τι σημαίνει, τι ρευστό έχει δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο εφοριακός που όλοι έχετε συνηθίσει να μπαίνει στη μικρομεσαία επιχείρηση του επιτιδευματία ή στο γραφείο του και να λέει βλέπω το χαλί, ξέρω εγώ δεν έχει τιμολόγια, σκόψω ένα 500 πρόστιμο. Πλέον αλλάζουμε τακτική. Μας ενδιαφέρει περισσότερο το ρευστό. Μπαίνουμε δηλαδή πάλι μες στο μαγαζί, μες στο γραφείο του επιτιδευματία, του βγάζουμε το παντελόνι και ψάχνουμε τις τσέπες. Μετά ανοίγουμε σιρτάρια γραφεία. Ναι. Το παιδί του αν είναι εκεί, τη χαρτζηλίκη του δώσε. Αν τρώει τυρόπιτα, αν τρώει ζαμπονοτυρόπιτα. Όλα αυτά ξέρετε έχουν τιμολογιακές διαφορές. Που τη φανερώνουν το ύψος του αδήλωτου εισοδήματος του κλέφτη που λέγεται επιτιδευματίας, γιατί για κλέφτες πρόκειται. Καλά. Όλοι οι φορολογούμενοι είναι κλέφτες και εμείς το ξέρουμε στην εφορία, αλλά ειδικά αυτοί είναι επίτηδες. Γι' αυτό τους λέμε και επιτιδευματίες. Δεν το κάνουν δηλαδή, το κάνουν επίτηδες για να μας τις σπάσουν.
Ναι, ναι, ναι.
Οι επιτιδευματίες θα τους τις σπάσουμε κι εμείς, αλλά αμερικάνικα, αλλά ελληνικά όμως σύστημα, έτσι.
Είναι τρομερό.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι η καθαρή θέση του. Μιλάμε για τη λογιστική καθαρή θέση, αυτό κοιτάνε οι Αμερικάνοι. Εμείς κοιτάμε ένα καθαρή θέση που κάθεται.
Αυτό σε τι σημαίνει?
Άμα σηκωθεί αυτό και είναι καθαρή η θέση, σημαίνει ότι δουλεύει πολύ.
Ότι δεν κάθεται πολύ.
Ακριβώς, γιατί άμα είχε κάτσει θα είχε πιάσει βρύα, λιχίνες. Εμείς στην εφορία το γνωρίζουμε. Αυτό από ιδία πήρα. Λοιπόν, αυτό σηκώνεται, δουλεύει, άρα βγάζει λεφτά. Πού είναι τα λεφτά, δεν τα δηλώνει, πρόστιμο. Όλα εκεί. Του τα παίρνουμε και αυτά από την τσέπη, παίρνουμε και το παιδί και τη ζαμπονοτυρόπιτα, αν δεν έχει ρευστό να μας δώσει.
Πάρα πολύ καλό.
Έτσι. Και το τρίτο είναι το ύψος των τραπεζικών του καταθέσεων
και των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει με μετρητά και φτάνω επιτέλους στο ζουμί, όπως καταλάβετε, γιατί όλα τα προηγούμενα ήταν το κρέας.
Για να δούμε, για να δούμε.
Λοιπόν, όταν κάποιος έχει τραπεζικές καταθέσεις, κύριε,
ναι,
και ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλές τραπεζικές καταθέσεις.
Mm-hmm.
Και το ξέρουμε, γιατί όταν μπαίνουμε εμείς μέσα και τους λέμε να σου κόψω 5 εκατοστάρικα πρόστιμο ή να μου δώσει 3. Σου λέει κάτσε μια στιγμή να πεταχτώ στο ATM να σου δώσω τα 3. Ρευστό. Ακριβώς. Και εμείς δεν είμαστε βλάκες, Έλληνες εφοριακοί. Το ξέρουμε αυτό. Μην κοιτάτε που δεν μας αφήνει η πολιτική εξουσία να τους σκίσουμε όλους αυτούς επιτιδευματίες. Μην κοιτάτε που έχουμε δεμένα τα χέρια μας. Εκεί και την καθαρή θέση θα κοιτάξουμε και τις τραπεζικές καταθέσεις και την κατανάλωση. Όλα θα τα πιάσουμε. Όλοι θα το πληρώνουν το κράτος από εδώ και πέρα. Γιατί το κράτος κοστίζει.
Μάλιστα. Ξέρουμε και ακριβώς πόσο κοστίζει εδώ και ένα χρόνο πλέον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Έλληνα Εφοριακό και συνεχίζουμε.
Έλληνα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, όσο κι αν το προσπαθείς.
Έλληνες, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μας, ξέρετε ότι ένα οικογενειακό δράμα εκτυλίσσεται αυτή την εβδομάδα εδώ πέρα. Η οικογένεια Νταρντανοπούλου έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Από τότε που προσλάβαμε την Ελένη Νταρντανοπούλου να απαντάει τα τηλέφωνα, ένας επίδοξος εραστής εμφανίστηκε στο τηλέφωνο και την παρενοχλεί σχεδόν καθημερινά. Ακούσαμε τα τηλεφωνήματά του. Είχαμε εδώ πέρα τον κύριο Τάκη Νταρντανόπουλο. Γεια σας, κύριε Νταρντανόπουλε.
Καλησπέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
Συζήτησαμε και χτες όπου ο κύριος Αλέξης πήρε τηλέφωνο και ακούσαμε.
Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
Πίσω από τις λέξεις.
Ακούω, σκάσε μανουλάκι, μιλάει με βάση.
Γέλα,
πάλι γέλα.
Εχθές λοιπόν ο Αλέξης μας ακούσαμε τα ποίηματά του για την Ελένη και όπως ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ζωντανά έχουμε τον Αλέξη στη τηλεφωνική μας γραμμή και για πρώτη φορά θα έρθει αντιμέτωπος με το αντίπαλο δέος του κυρίου Νταρντανόπουλου.
Μανολάκη, τώρα θα μιλήσω εγώ με τον Αλέξη.
Το αθώο θύμα της υπόθεσης, το Μανολάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Αλέξη.
Αλέξη, είσαι.
Εγώ με τον Νταρντανόπουλο είπα να απομακρύνουν τα γυναικόπαιδα.
Αλέξη!
Δεν είναι για τα γυναικόπαιδα αυτές οι κουβέντες.
Αλέξη, πες μου τι θέλεις. Είμαι έτοιμος εδώ να ακούσω τι θέλεις.
Άκου να δεις, Νταρντανόπουλε.
Πες μου.
Με την Έλενα αγαπηθήκαμε παράφορα.
Αγαπηθήκατε!
Παράφορα μίλησε η καρδιά, το κορμί, τα ψώματα.
Μίλησα και το κορμί!
Όλα μίλησαν, είναι αδύνατο να χωριστούμε, Νταρντανόπουλε. Ο τύπος ερήφθη, κβοκ βάντης. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ο Μωάμεθ δεν πάει στο βουνό.
Δεν ξέρω.
Πάνω το βουνό δεν πάει στο Μωάμεθ.
Θα φέρεις και το Μωάμεθ μαζί. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
Αλέξη,
είναι γυναίκα με οικογένεια.
Αλέξη, να ρωτήσω κάτι. Ίδρυμα εδώ. Όταν λες ότι ο κύβος ερήφθη, τι έχει συμβεί? Ποιο είναι το γεγονός το οποίο επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή?
Αυτό, σε αυτό επισέρχομαι αμέσως. Το συζήτησα με την Έλενα.
Ναι.
Και μου είπε να του δώσουμε ένα ποσό εκεί, διότι αυτό είναι λιγούρης, μου είπε. Να του δώσουμε ένα ποσό να αποσυρθεί, να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον ερωτά μας.
Και εγώ
θέλω, ήρθα με προτάσεις εγώ. Δεν ήρθα έτσι να με προτάσεις.
Με το παιδί, με το παιδί τι θα κάνεις?
Συγγνώμη Αλέξη, και εμένα τι θα με κάνετε?
Εσύ είσαι μπαλαντέρ.
Τι?
Μπαλαντέρ το παιδί.
Τι μπαλαντέρ εννοείς?
Μπαλαντέρ, μαναράγι, μπαλαντέρ.
Καλά, άμα σε βρούνε σε κανένα χαντάκι, αφήσει μπαλαντέρ είμαι.
Πες το Μανολάκη, πες το του Αλέξη, ήθελα να μας πάρει τη γυναίκα.
Θα πάρει την οικογένεια τώρα.
Λοιπόν, Νταρντανόπουλε, 500 χιλιάρικα και φεύγεις.
500 χιλιάρικα είναι λίγα. 500 χρωστά στην τράπεζα μόνο. Ωραία. Καταρχάς θέλω να μου δώσεις 500...
Εκατομμύριο.
Έχεις ένα εκατομμύριο ευρώ εσύ.
Ένα εκατομμύριο.
Ποιος Αλέξης, ο Τσίπρας?
Όχι, ο Αλέξης...
Είσαι αυτός που είναι πίσω από τις λέξεις.
Ο Αλέξης είμαι αυτός που θα πάρει την ΑΕΚ τελικά.
Θα πάρει την ΑΕΚ, Αλέξη.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση, Αλέξη, θα σου γνωρίσω εδώ ένα φίλο μου.
Έχουμε λεφτά, έχουμε Κινέζους από πίσω. Μη σε απασχολεί αυτό. Ένα εκατομμύριο και φεύγεις.
Λοιπόν, καλύτερα να έχω την Ελένη παρά να έχω τα εκατομμύρια σου, Αλέξη. Τελευταία Λίλω κουβέντα είναι. Και ξέρεις πόσο πονάω να αρνούμε τα λεφτά. Ξέρεις πόσο πονάω.
Τα λεφτά σου, ρε φρόμπο, Αλέξη.
2 εκατομμύρια, άκου το deal πρώτα. Μην απορρίπτεις το deal πρωτού το ακούσεις.
Αλέξη, το απορρίπτω γιατί για μένα η Ελένη είναι κάτι παραπάνω από γυναίκα. Η Ελένη είναι η μητέρα του παιδιού μου. Η Ελένη είναι η πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα. Το παραδέχεις κι εσύ? Η Ελένη είναι η πιο γλυκομήλητη γυναίκα στην Ελλάδα.
Το ξέρω.
Ωστόσο, Αλέξη, για τα 500 χιλιάρικα μπορώ να σε αφήσω αν θες να περάσει μια νύχτα μαζί της.
Μια νύχτα.
Μια νύχτα. Να δω άμα θα την αντέξεις δεύτερη.
Αλέξη, με συγχωρείς, συγχώρεσέ με.
Η Ελένη
Η Έλενα δεν είναι one night stand by, πώς το λένε.
Οπα!
Το σκότωσες,
Αλέξη. Η Έλενα είναι για μια ζωή.
Λοιπόν, Αλέξη, λοιπόν, άκουσα να δεις. Περίμενε μισό λεπτό.
Ναι.
Έχεις μία τελευταία ευκαιρία. Θα πεις την τελευταία σου προσφορά, θα ακούσουμε την απάντηση του Νταρντανόπουλου και θα πάμε σε διαφημιστικό break. Λοιπόν, σκέψου, υπάρχει κάτι, κάποιο νούμερο, κάποιο αντικείμενο που δίνεις? Πες μας τώρα και ο Νταρντανόπουλος απαντάει.
Λοιπόν, τελική προσφορά.
Ναι,
ακούω. Take it or leave it.
Ακούμε.
Take it or leave it.
Τι να πάρω?
4 εκατομμύρια κατατεθειμένα σε offshore στη Χαβάη και μία δίμετρο Χαβανέζα με το αντίστοιχο στεφάνι να περιμένει τον Νταρντανόπουλο κάθε φορά που θα φτάνει εκεί για να κάνει αναλήψεις και καταθέσεις.
Κύριε Τάκη.
Αλέξη, σκάσε μανολάκια, μιλήσω ο μπαμπάς τώρα. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά την προσφορά σου. Αλλά θα σου πω μια κουβέντα και θα είναι η τελευταία μου. Και με αυτή θα σε αποχαιρετήσω. Δεν πάει ο Νταρντανόπουλος με γυναίκα που είναι πάνω από 1,5 μέτρο! Έπρεπε να το έχεις καταλάβει!